Joe Biden čelí kritice kvůli plánovanému setkání s Vladimírem Putinem. Co čekat od summitu v Ženevě?
Letní plány Maďarů komplikuje fakt, že část z nich je očkovaná čínskou a ruskou vakcínou proti COVID-19.
Život v Austrálii a na Novém Zélandu ovlivňuje pandemie už jen okrajově. Jak dlouho ale dokáží tyto země zůstat odříznuté od zbytku světa?
Podnikatel Elon Musk si hraje s Bitcoinem i dalšími kryptoměnami.
A problém plastového odpadu by mohly vyřešit houby.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Jednou z velkých zpráv světové politiky tohoto týdne je potvrzení schůzky ruského a amerického prezidenta, ke kterému dojde 16. června ve švýcarské Ženevě. Když ale Spojené státy v úterý summit oficiálně potvrdili, v řadách opozičních republikánů to vyvolalo vlnu protestů, všímá si komentátorka deníku Washington Post Jennifer Rubinová.
Představa, že se Joe Biden usadí k jednomu stolu s Vladimírem Putinem, byla pro kritiky šéfa Bílého domu až příliš. Důvodů je hned několik. Tak například uplynulo jen pár dní od incidentu, kdy Moskvě blízké Bělorusko přesměrovalo do Minsku mezinárodní let, aby zatklo disidenta na jeho palubě.
Kromě toho Spojené státy nedávno zpřísnily protiruské sankce. Jednak kvůli prosincovému hackerskému útoku na softwarovou společnost SolarWinds, skrze kterou se záškodníci nabourali i do dat amerických úřadů, a také kvůli přítomnosti ruských vojenských sil u hranic s Ukrajinou.
Republikánský senátor Ben Sasse tvrdí, že kvůli schůzce s Putinem bude Biden vypadat jako slaboch. Podle jiných konzervativních hlasů pak organizace summitu naznačuje, že Biden potřebuje lepší vztahy s Ruskem víc, než je tomu naopak.
Komentátorka Rubinová ale připomíná, že naopak Putin přistoupil na schůzku s Bidenem v situaci, kdy americký prezident nedávno přitvrdil v sankcích, tvrdě kritizoval ruské pronásledování Alexeje Navalného a nazval Putina zabijákem. Scházet se za takových okolností by se dalo vyložit i tak, že si šéf Kremlu nemůže dovolit nenapravitelně nepřátelské vztahy s jedinou světovou supervelmocí.
I když jsme na to v několika uplynulých letech mohli zapomenout, takhle funguje diplomacie, prohlásila zase mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Zdůraznila, že pro světové lídry není možné, aby se nesetkávali jen kvůli tomu, že spolu nesouhlasí.
Také podle komentátorky listu Washington Post dobré chování despotů nikdy nebylo podmínkou pro americké prezidenty, aby se s nimi setkávali. Ronald Reagan se s lídrem říše zla, jak on sám Sovětský svaz nazýval, potkal hned několikrát.
Nedávní prezidenti zase jednali s nejvyššími představiteli Číny navzdory porušování lidských práv, obchodních dohod a dalšího nepřípustného chování. Rusko je podle Rubinové zkrátka významný hráč, ať se nám to líbí nebo ne. Summity s takovými zeměmi mají předejít další eskalaci napětí a nedorozuměním.
Představa, že pořádání summitu s Rusy je známkou slabosti, je absurdní, myslí si Max Bergman, který dříve působil na americkém ministerstvu zahraničí. Dnes je odborníkem na Rusko v nevládním středisku pro americký pokrok a jak říká, s Rusy je potřeba mluvit. Není o tom pochyb, zejména ve chvíli, kdy jsme výrazně zpřísnili protiruské sankce, dodává Bergman.
Ostatně s Vladimírem Putinem se kdysi sešel i Donald Trump. Podle analytika Bergmana tehdy nebyl problém v tom, že se taková schůzka odehrála, ale v tom, že prezident Trump měl nekritický pohled na to, co mu ruský lídr řekl.
Summit, na kterém se s Putinem sejde Joe Biden, prý bude jiný. Expert v něm vidí příležitost, aby Spojené státy a Rusko našly oblasti, ve kterých mohou spolupracovat. A co je vůbec nejdůležitější, aby Bidenova administrativa jasně stanovila, jaké chování ze strany Ruska už je pro ní za hranou.
Právě proto by v očích Jennifer Rubinové bylo pošetilé snažit se načasovat summit až na chvíli, kdy třeba Rusko bude méně agresivní. Podstatou jsou ale obavy z toho, co bude na summitu řečeno a co z něho vzejde.
Už dřív se totiž ukázalo, že seznamovací schůzky ve stylu teprve se poznáváme k ničemu nevedou. Biden ale snad má dostatečné zahraničně politické zkušenosti k tomu, aby věděl, že pouze jemné a velmi zdvořilé zmiňování amerických obav na společném summitu by Putinovu pozici jen posílilo.
Zároveň je potřeba doufat, že se oběma prezidentům podaří dosáhnout alespoň nějaké shody, byť by šlo třeba jen o předem připravené společné prohlášení. Podle Rubinové si Putin z minulého amerického prezidenta udělal rohošku, takže Biden může leccčeho dosáhnout už jen tím, že bude prosazovat americké zájmy a opraví ruská očekávání.
Šéf Kremlu musí vědět, že Biden není jako jeho předchůdce a že ruská mezinárodní agrese, kybernetické útoky a ovlivňování demokratických voleb budou mít vážné následky.
Zdá se, že kritikům z řad amerických republikánů uniká, že Joe Biden musí v první řadě napravit škody napáchané Donaldem Trumpem. To díky němu Vladimír Putin došel k závěru, že ruské akce nebudou mít žádné důsledky.
Když nic jiného, Biden může dát najevo, že Spojené státy už nevyznávají uvolněný přístup. Prezidenta Putina by to mohlo vést k tomu, že bude pečlivěji zvažovat svá budoucí rozhodnutí. A už jen za to by uspořádání rusko-amerického summitu stálo, zdůrazňuje komentátorka Jennifer Rubinová v deníku Washington Post.
Maďaři možná budou muset v létě řešit, kam se vlastně mohou vydat na dovolenou. Část obyvatel totiž dostala ruskou a čínskou vakcínu proti COVID-19, které zatím nejsou schválené na úrovni Evropské unie.
Dopady tohoto faktu rozebírá na serveru Balkan Insight maďarská novinářka Edit Inotajová. Podle ní se zdá, že část Maďarů bude mít v záležitosti úplně volného letního cestování po Evropě zkrátka smůlu.
Maďarsko přijalo v rámci Evropské unie jedinečnou očkovací strategii. Nečekalo na stanovisko Evropské lékové agentury a kromě západních vakcín začalo lidem podávat i ruský Sputnik V a čínský Sinopharm.
Země čelila ve třetí vlně pandemie obrovské zdravotnické krizi, což postupně vedlo až k celkovému počtu 30 000 mrtvých. Vláda premiéra Viktora Orbána proto už dříve pod tlakem objednala obrovské dodávky východních vakcín, aby mohla Maďary co nejrychleji proočkovat.
Na rozdíl od mnoha západních zemí se Maďarsku podařilo naočkovat téměř všechny registrované zájemce už půlce května. A to včetně mladých lidí mezi 20 a 30 lety. Očkovaných je tak skoro 5 milionů lidí, což je asi polovina populace. V rámci 27 se vede lépe jen malá ostrovní Malta.
Budapešť tak může postupně rozvolňovat epidemická opatření. Očkovaní lidé mohou navštěvovat hotely, restaurace, tělocvičny nebo bazény. Stačí, když se prokážou certifikátem potvrzujícím očkování. Jenže maďarský úspěch má i stinnou stránku. Nejméně milion Maďarů, a já jsem mezi nimi, píše Inotajová, dostalo ruskou nebo čínskou vakcínu, které ale ostatní členské země Evropského bloku neuznávají.
Zřejmě od 1. července se mají v Evropské unii začít používat takzvané digitální zelené certifikáty. Mají usnadnit cestování v rámci unie pro všechny, kdo se nechali očkovat schválenými vakcínami.
V maďarských kruzích to vyvolalo rozhořčení. Vakcína nemá ideologii, jen účinnost. Zlobil se europoslanec Baláš Hidvégi z Orbánovy strany Fidesz. Evropa podle něj není v takové kondici, aby si mohla vybírat a měla by prý akceptovat všechny látky, které proti COVID-19 chrání.
Parametry zeleného COVID pasu jsou nepřijatelné také pro europoslankyni Annu Donátovou, která je jinak k Orbánově vládě vytrvale kritická. Netrestejte občany za Orbánovy hříchy, řekla na plénu Evropského parlamentu s tím, že by legislativa omezila práva více než milionu Maďarů.
Na druhou stranu by ale členské státy měly mít možnost sami se rozhodnout, jestli na své území vpustí i turisty očkované neschválenými vakcínami. Například Slovinsko a Chorvatsko už dali najevo, že budou ochotné přivítat všechny očkované sousedy z Maďarska.
Středoevropští sousedé Maďarska jsou ale tvrdším oříškem. Maďarský minister zahraničí Péter Szijjártó zatím podle novinářky Inotajové přesvědčil jen svého českého kolegu Jakuba Kulhánka. Polsko a Německo se drží stanoviska Evropské lékové agentury. Dlouho tomu bylo stejně i na Slovensku. Tamní vláda však tento týden souhlasila s používáním Sputniku V pro vlastní občany.
Pozoruhodné je, že Rakousko se nedávno rozhodlo dát zelenou lidem očkovaným čínskou vakcínou Sinopharm poté, co látku schválila Světová zdravotnická organizace. V případě Sputniku V ale Vídeň stále váhá.
Tak či tak, verbální přestřelky nic nezmění na tom, že Maďaři budou ještě nějakou dobu k vycestování nejspíš potřebovat negativní PCR test. Ne, že by jim to znemožnilo cestovat, ale prázdniny v zahraničí pro ně budou o něco dražší a méně přitažlivé.
Nové rozhodnutí na Slovensku počítá s rozjezdem tamního používání Sputniku V na začátku června a Maďarsko je tak stále jedinou unijní zemí, která podává i jiné než západní vakcíny. V otázce cestování tedy bude závislé na dobré vůli ostatních členských států.
Té je ale pro maďarskou vládu v Evropě málo. Může za to hlavně agresivní kampaň proti Bruselu vedená premiérem Orbánem kvůli dřívějšímu nedostatku vakcín.
Jenže očkování v zemích 27 zrychluje, dávky vakcín se hromadí a v důsledku toho také klesá poptávka po východních látkách. Viktor Orbán se možná v dubnu cítil jako vítěz, ale jeho chvíle slávy možná skončí dřív, než začne léto, dodává maďarská novinářka Edit Inotajová na serveru Balkan Insight.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Austrálie a Nový Zéland se zatím v pandemii vedli velmi dobře. Ale před světem se kvůli COVID-19 nemohou ukrývat věčně, podotýká magazín Economist s tím, že i tyto země by měly mít připravený plán, jak přistoupit k uvolňování opatření.
Novozélanďané a Australané si mohou užívat toho, čemu se říká normální život, protože se jim prakticky povedlo zbavit se nového koronaviru. Ani jeden z těchto států letos ještě nezaznamenal větší počet nakažených, restaurace a bary mají plno a ve městech je rušno díky domácím turistům.
Tajemství úspěchu je v tomto případě jednoduché. Jak Australané, tak Novozélanďané využili své horší geografické dostupnosti a zkrátka se odřízli od zbytku světa.
Cestovat na Nový Zéland a do Austrálie mohou jen místní občané a lidé, kteří zde mají trvalý pobyt. Tohle pravidlo se v dohledné době patrně měnit nebude. Australské hranice mají podle vlády zůstat zavřené nejméně do poloviny příštího roku. Lidem, kteří si zvykli žít bez rizika nákazy, to vyhovuje.
Ekonomist ale upozorňuje, že COVID-19 se bude ve světě objevovat ještě řadu let, i když už proti němu máme vakcíny. A protinožci nemohou zůstat odříznutí od zbytku země kvůli navěky.
Vakcinace obyvatel v této části světa však postupuje pomalu. Jen 7,5% dospělých Novozélanďanů už má za sebou první dávku vakcíny, což je podle dat ekonomistu méně než třeba v Zimbabwe nebo Palestině.
Austrálie naočkovala první dávkou 16% dospělých, ale mnozí Australané jsou k očkování skeptičtí. Federální vláda doufá, že dokáže populaci imunizovat do konce letošního roku. To by však musela tempo očkování dvojnásobně zrychlit.
I tak ale existují cesty, jak uvolnit restrikce dřív. Jednou z nich je zmírnění pravidel ohledně karantény očkovaných cestovatelů, kteří teď musí na 2 týdny do izolovaného prostředí vybraných hotelů, tedy stejně jako lidé, kteří vakcínu ještě nedostali. Australská vláda uvažuje o tom, že by očkovaným povolila strávit karanténu doma. A to by mohlo pomoci sjednotit řadu rodin, které současná pravidla rozdělila.
Další možností, jak se otevřít světu, je vytvoření cestovních koridorů se zeměmi s nízkým počtem nakažených. Austrálie už o něčem takovém vyjednává se Singapurem. Ale jak ukazuje nové ohnisko nákazy v tomto městském státě, nebude to úplně snadná cesta.
Na druhou stranu novozélandská premiérka Jacinda Ardernová ani australský ministerský předseda Scott Morrison nemají důvod spěchat. Ekonomikám obou zemí se daří a kritiku izolace od zbytku světa mohou snadno smést se stolu jako bezohledné pohrdání lidskými životy.
Zároveň ale asi 35 tisíc Australanů uvázlo kvůli opatřením zámoří. Nedaří se jim najít volné místo v karanténních hotelech ani zamluvit se letenku, protože termíny odletů je teď těžké předvídat.
Když minulý měsíc nová vlna nákazy zaplavila Indii, premiér Morrison pod pokutou a hrozbou vězení zakázal návrat domů těm Australanům, kteří se tam zrovna nacházeli. Žádná jiná země se takhle k vlastním občanům nepostavila.
Předseda vlády sice své rozhodnutí později přehodnotil, ale v Indii mezitím zemřeli 3 australští občané. Cestou izolace popíráme náš moderní vývoj v sebevědomou a multikulturní zemi, cituje ekonomist profesora Tima Sudpomasana, který se na Sydneyské univerzitě zabývá mimo jiné australskou národní identitou.
Známý podnikatel Elon Musk ovlivňuje vývoj Bitcoinu jako nikdo jiný. A je jedno, jestli se vám to líbí nebo ne, dodává k tomu titulek listu Wall Street Journal. Podle tohoto finančnického deníku je právě šéf automobilky Tesla tím největším důvodem, proč vývoj ceny nejznámější kryptoměny od začátku roku připomíná horskou dráhu.
Jednoho lednového dne cena Bitcoinu vyskočila o 20% jen kvůli tomu, že Musk do popisku své osoby na Twitteru přidal hashtag Bitcoin. Naopak rapidní pokles nedávno způsobila zpráva, že Tesla nadále nebude za Bitcoiny prodávat své vozy. Právě tento Muskův tweet investoři vinili z největšího výprodeje virtuální měny od začátku roku, který vymazal jejich zisky za posledních 5 měsíců.
Zpočátku, když se kryptoměnám dařilo, přitom velká část investorů vnímala tweety Elona Muska jako neškodný bzukot. Hlavně nováčci na trhu pak dokonce oslavovali fakt, že šéf Tesly Bitcoin otevřeně podporuje. Teď jsou ale někteří z nich přímo rozhořčení.
Musk dobře ví, že má obrovský vliv a svými kroky ukázal, jak rád si hraje, ovšem na úkor těch, kteří ho následují, říká obchodnice s kryptoměnou Heidi Čakousová. Muskovy nedávné tweety vyvolaly paniku a vlnu spekulací o tom, jestli se Tesla nechystá prodat bitcoiny, které vlastní. Před časem jich totiž nakoupila za 1,5 miliardy dolarů.
Současná generace lidí, kteří zásadně ovlivňují trhy, se snad nemůže víc odlišovat od těch minulých. Z dřívějších dob jsou známé například spisy hvězdy mezi investory Petra Lynche, jehož fond překonal v poslední 5 letech jeho působení na konci 80. let výkon všech ostatních fondů. A samozřejmě, kdo by neznal Warrena Buffetta, přezdívaného věštec z Omahy.
Elon Musk je ale jiný. I když se vyjadřuje ke všemu od Dogecoinu přes akcie, je to podnikatel, nikoli v správce portfolia. Své chování nedávno obhajoval v jedné americké televizní show. Všem, které jsem urazil, vzkazuji, znovu jsem objevil elektrická auta a posílám lidi na Mars ve vesmírné lodi. Mysleli jste si, že kromě toho budu taky pohodový, normální chlápek?
Kritici o Muskovi říkají, že to není žádný hrdina lidu. Poukazují přitom na propastný rozdíl mezi mocí jednoho z nejbohatších mužů světa a jednotlivci, kteří se někdy řídí jeho tweety, jako by to byla investiční bible.
Lidem, jako je Musk, nezáleží na vaší finanční kondici. On se baví a vy se kvůli němu rozhodnete investovat do internetových memů, říká novozélandský investor Lark Davis.
K rychlému kolísání ceny bitcoinu ale podle investorů samozřejmě přispěly i další okolnosti. Třeba fakt, že čínské úřady nechtějí, aby finanční instituce přijímaly virtuální měny. V každém případě květnový vývoj na trhu kryptoměn připomněl investorům, proč být obezřetný.
Rick Lear, zakladatel společnosti Lear Investment Management, vysvětluje, na co podobné výkyvy ukazují. O měně nebo některých akcích to říká, že nejsou likvidní. Když může hodnota něčeho tak výrazně kolísat na základě jednoho nelogického tweetu, je to skutečně věc, kterou byste chtěli vlastnit?
Pro investory Larka Davise a Heidi Čakousovou, které oslovil deník Wall Street Journal, je odpověď přesto kladná. Bitcoinu se nehodlají vzdát bez ohledu na to, co by Elon Musk mohl na adresu kryptoměn napsat příště.
Houba požírající umělou hmotu by mohla vyřešit problém s plastovým odpadem. Ale může to být nejen klíč k vyčištění naší planety, ale i důležitý nástroj k vytvoření nového světa na Marsu, upozorňuje britský deník The Times.
Na jaře roku 2019 si zaměstnanci londýnské společnosti, která vyrábí izolační panely pomocí mycélia, všimli, že materiál, se kterým pracují, udělal něco podivného. V podstatě se prožral do plastové houby, která ho měla udržet na svém místě.
Vzrušení z potenciálu hub vyřešit řadu naléhavých otázek ohledně způsobu, jakým dnes žijeme, je čím dál větší. Přesto jsou houby pořád poměrně záhadná stvoření. Jeden expert je popsal jako hluboký vesmír mikrobiologie a vědci teprve postupně objevují jejich jedinečné vlastnosti. Jedna z nich by mohla pomoct vyřešit otázku toho, jak rozložit plasty.
Příchod pandemie znamenal prudký nárůst výroby plastových produktů, jako jsou masky, lahve na dezinfekci, testovací sady a podobně. Plastový odpad přitom už tak představoval jeden z největších environmentálních problémů, kterým lidstvo čelí.
Loni v létě vědci zjistili, že se mikroskopické částečky plastu ukládají v každém orgánu lidského těla. A v prosinci tyto mikroplasty poprvé objevili v placentách nenarozených dětí.
Většina umělé hmoty se v přírodě rozkládá několik staletí. Často přitom uvolňují do prostředí toxické látky, což ohrožuje rostliny, zvířata i lidi. Koronavirová pandemie ale přehlušila volání po změně nakládání s plasty a potřeba ochranných pomůcek převážila nad otázkou přírodního prostředí.
Ale zpátky k houbám. Když londýnská firma Biome zjistila, co její mycelium dokáže udělat s plastem, pustila se do dalšího výzkumu.
Když se řekne houba, většině lidí se asi vybaví nějaký žampion, hříbek nebo jiná plodnice. Ale hlavní částí houby je mycelium, které si můžeme představit jako rozvětvenou podzemní síť vláken zvaných hyfy. Ty mohou ve správném prostředí dorůstat až do délky tisícovek metrů.
Když se houba krmí, vypouští do okolí enzymy, které rozkládají její potravu a živiny pak vstřebává pomocí hyfu. Některé houby umí rozložit i velmi tvrdé materiály, jako je kůra stromu. A právě tyto druhy by mohly být schopné začít požírat plasty. Je ale třeba mít na paměti, že to bude pomalý proces.
Dávají si na čas. Plasty nejsou zrovna ta nejlepší věc k jídlu. Houba musí rozložit ty obrovské, dlouhé, komplexní polymery na jednoduché cukry a kyseliny, ze kterých pak staví vlastní novou tkáň, vysvětluje Samantha Jenkinsová, vedoucí vědecká pracovnice firmy Biome.
Tým této odbornice se pokouší naučit houby požírat umělou hmotu rychleji, a to řízenou evolucí. Provádí se tak, že se vytvoří prostředí se specifickými selekčními tlaky.
V tomto případě je jediným zdrojem potravy umělá hmota a jedinci, kteří se jí naučí rozkládat, se budou moci množit a měli by mezi sebou dokonce začít soutěžit o zdroje. Výzkum je ale stále v začátcích, ale Jenkinsová doufá, že mycelia budou jednou recyklovat plasty v obrovských nádržích.
Potenciál mycelia rozpoznali i další firmy ve světě. Využívá se k výrobě alternativ k plastům, kůži, masu a spoustě dalších produktů.
Americký národní úřad pro letectví a vesmír i Evropská kosmická agentura se pustili do zkoumání možnosti využití hub k výstavbě struktur ve vesmíru. NASA by chtěla s jejich pomocí vymyslet stanoviště, která by sama rostla na Měsíci nebo Marsu. Bylo by to jednodušší, než tam dopravovat potřebný materiál ze Země.
Kmeny hub, které jsou schopné živit se umělou hmotou, se už našly ve Velké Británii, Indii, Švýcarsku, Ekvádoru a Pákistánu. Expertka Jenkinsová čeká, že se je povede objevit ve většině světových zemí. Vědci už také potvrdili existenci bakterií, které umí rozložit určité typy umělé hmoty. Je to další příklad toho, jak se příroda dokáže vyrovnat s nebezpečnou praxí lidstva.
Kromě toho, že některé druhy hub umí degradovat plasty, existují také kmeny, které dokáží rozkládat kovy a dokonce absorbovat radiaci. Takové jedince výzkumníci objevili kolem Černobylu. Když se společnosti Biome podaří vytrénovat houby k požírání plastů, tým Samanty Jenkinsové má v plánu zkusit totéž s jinými druhy toxického nebo jinak problematického odpadu. Uzavírá deník The Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Pavel Pomer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.